Im Streit um die künftige Haushaltspolitik der EU hat Großbritannien seine harte Linie bekräftigt. Der britische Premierminister Blair sagte vor dem Unterhaus in London, der Rabatt seines Landes bei den Zahlungen an die EU sei nicht verhandelbar. Bundeskanzler Schröder forderte Großbritannien hingegen indirekt zum Einlenken auf. Es sei misslich, wenn einige Länder erklärten, nicht kompromissbereit zu sein, so Schröder.
Saksan kansainvälinen yleisradio Deutsche Welle lähettää uutisia ja muuta ohjelmaa ympäri maapallon yhteensä 30 kielellä. Tässä ovat menossa uutiset kotimaan kielellä saksaksi.
Die Türkei habe eine wichtige strategische Bedeutung für die europäische Sicherheit. Darin seien sich Gegner und Befürworter eines Beitritts des Landes zur EU einig, sagte Fischer in Washington nach einem Treffen mit US-Sicherheitsbeamten.
Päinvastoin kuin muut suuret eurooppalaisperäiset maailmankielet, englanti, espanja ja portugali, joiden syntyperäisten puhujien enemmistö asuu valtameren takana Amerikassa, Saksa on ennen kaikkea Manner-Euroopan, Keski-Euroopan kieli. Siinä se eroaa jopa suuresta naapurikielestä ranskasta, jolla sentään on useita miljoonia puhujia Kanadassa ja Amerikan lisäksi muillakin mantereilla. Syynä on se, että Saksan johtajat eivät koskaan onnistuneet laajentamaan 1800-luvun lopulla yhdistyneen valtionsa valtaa muihin maanosiin. Hyviä yrityksiä siihen suuntaan kyllä oli, ja juuri kilpailu siirtomaista oli ensimmäisen maailmansodan tärkeimpiä syitä. Ne siirtomaat, jotka Saksan oli onnistunut hankkia, se menetti hävittyään ensimmäisen suursodan, jota joskus myös kutsutaan 1900-luvun ensimmäiseksi eurooppalaiseksi sisällissodaksi. Saksan kieli levisi merten taakse lähinnä siirtolaisuuden kautta. Yhdysvalloissa on edelleen saksankielisiä yhteisöjä, niiden jälkipolvea, jotka siirtyivät Euroopasta länteen 100 vuoden takaisessa suuressa muutossa. Muistona Saksan lyhyestä siirtomaakaudesta on pieni saksaa puhuvien joukko Namibiassa, entisessä Saksan Lounais-Afrikassa, joka siirtyy Kansainliitolle ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja jota Etelä-Afrikka miehitti 80-luvulle saakka. Saksaa puhuu äidinkielenään 200 miljoonaa ihmistä ja heistä vajaat 100 miljoonaa asuu Euroopassa. Varsinaisten saksalaisten, siis Saksan liittotasavallan kansalaisten ja itävaltalaisten lisäksi 2/3 sveitsiläisistä on saksankielisiä. Euroopan unionin kansalaisista saksan puhujat muodostavat suurimman kieliryhmän ja koko Euroopassa saksa on toiseksi puhutuin kieli Venäjän jälkeen. Euroopassa opetetuista vieraista kielistä saksa on kolmanneksi suosituin, sen edellä ovat vain englanti ja ranska. Eurooppalaisen kulttuurin historiassa saksan kielen merkitys on ollut todella suuri. Esimerkiksi akateemisessa maailmassa saksaa käytettiin viime vuosisadan alkupuoliskolla yhtä yleisesti kuin englantia nykyisin. Kansainvälisesti levinneimmät tieteiset julkaisut kirjoitettiin saksaksi, eikä niin tehty vain humanistisilla aloilla, vaan myös kaikkein kehittyneimmissä tieteissä, matematiikassa ja fysiikassa. Ne Albert Einsteinin tutkimukset, joiden ansiosta juuri nyt muistellaan ja juhlitaan fysiikan ihmeitten vuotta 1905, tasan 100 vuotta sitten, kirjoitettiin ja julkaistiin kaikki saksaksi. Sellaiset kaupungit kuin Göttingen tai Königsberg ovat osa matematiikan historiaa. Filosofiassa, kirjallisuudessa ja kaikenlaisessa hengenviljelyssä saksan kieli on vuosisatojen ajan ollut yksi käytetyimmistä ajatusten vaihdon välineistä. Tällaista kulttuuritaustaa vasten näyttäytyy tietenkin saksan ja saksalaisten historian synkin vaihe, natsien valtaantulo, sitäkin oudommalta ja kaameammalta. Kehittyneenkään kulttuuri ei näköjään yksinään pysty estämään vajoamista barbariaan, jos olosuhteet sellaisen ovat muuten suotuisat. Saksan liittotasavalta, Itävalta ja suurin osa Sveitsiä ovat siis saksankielisen maailman ydinaluetta. Kieliraja itään on vaihdellut sotien ja poliittisten voimasuhteiden vaihtelujen mukaan. Ennen toista maailmansotaa saksankielisen asutuksen pohjoisin uloke sijaitsi Memelin kaupungissa, joka kuuluu Liettuaan ja joka nykyisin tunnetaan paremmin liettuankielisellä nimellään Klaipeda. Suuret alueet nykyistä Puolaa olivat saksankielisiä ja läpeensä saksalainen oli myös nykyisin Venäjään kuuluva erillisalue, joka muodosti Itä-Preussin pohjoisimman osan keskuksenaan Königsbergin keskiaikainen kaupunki, nykyinen Kaliningrad. Saksalaisten siirtokuntia on myös ollut varsinaisen saksankielisen maailman ulkopuolella idässä, muun muassa Romanian Transilvaaniassa eli Siebenbürgenissä ja Volgan rannoilla syvällä Venäjällä, jonne keisarina Al-Katariina II saksalaisia kutsui 1700-luvulla. Vallankumouksen jälkeen Venäjän saksalaisille perustettiin oma autonominen tasavaltansa Volgan varrelle pääkaupunkinaan Engels, mutta se lakkautettiin toisen maailmansodan aikana ja sen asukkaat karkotettiin Kazakstaniin. Kyseessä oli Stalinin hirmuvallalle tyypillinen kollektiivinen rangaistus, jollaista sovellettiin Venäjän muihinkin vähemmistökansoihin, muun muassa tšetšeeneihin. Saksan kieltä puhutaan myös Etelä-Tirolissa, joka kuuluu Italiaan, eikä Saksa ole myöskään kokonaan hävinnyt Elsasista ja Lothringenista, paljon sotia aiheuttaneista historiallisista maakunnista, jotka nykyisin ovat osa Ranskaa ja jotka paremmin tunnetaan ranskan kielisellä nimillään Alsace ja Lorraine. Saksainen kulttuuri on vaikuttanut vahvasti myös Baltiassa, jossa saksalaiset muodostivat vuosisatojen ajan maata omistavan yläluokan. Saksa on luultavasti myös jättänyt jälkensä viron kieleen. Kielenpin tutkijat ovat panneet merkille, että eräät piirteet, jotka erottavat viron sille muuten läheisestä suomen kielestä, saattavat olla saksalaista perua. Sanajärjestys on Virossa hieman tiukempi kuin Suomessa, verbin paikka täsmällisemmin määrätty. Virossa on myös paljon äänenlainoja ja käännöslainoja Saksasta, linnaan los, lääkäri arstia, ja johdanto sisse juhattus saksaksi Einführung. Viro on jotenkin keskieurooppalaisempaa kuin Suomi. Saksa kuuluu länsigermaanisiin kieliin ja se on syntynyt niiden germaaniheimojen puheesta, jotka aikoinaan asuttivat Rooman valtakunnasta pohjoiseen sijainneita alueita. Saksan kielen maailman historiansa aikana ollut valtiollisesti hyvin hajanainen, joten minkään nimenomaisen alueen murteesta ei ole ikään kuin luonnollista tietä tullut Saksan kirjakieltä. Kirjoitettu Saksa on pantu alulle tavallistakin tietoisemmin ponnistuksi. Suuri ansio siitä kuuluu Lutherille, joka käänsi Raamatun saksaksi 1500-luvulla. Vuosisatoja saksan kieli on ollut jakautuneena kahteen suureen murrealueeseen, joita kutsutaan ylä- ja alasaksaksi. Käännöksessä Luther yhdisti eri murteita, käyttäen kuitenkin perustana yläsaksaa, johon saksan kirjakieli tuli nojautumaan. Nimitykset ylä- ja alasaksa viittaavat siihen, että alasaksan murteita puhutaan Pohjois-Saksan alavilla seuduilla ja yläsaksaa etelämpänä vuoristojen tuntumassa. Saksalle läheinen kieli hollanti on historiallisesti alasaksaa. Kirjoitetun kielen ja murteiden ero on Saksassa säilynyt pitkään ja vaikuttaa vieläkin nykyajan tiedonvälityksestä ja muista yhdistävistä tekijöistä huolimatta. Joitakin murteita, sellaisia kuin esimerkiksi Sveitsissä puhuttua saksaa, on pyritty aivan tietoisesti säilyttämään. Sveitsiläinen puhesaksa eroaa huomattavasti saksan kirjakielestä, joka on yksi Alppimaan neljästä virallisesta kielestä. Mielenkiintoinen saksan muunnelma, tai ehkä pikemminkin sukulaiskieli, on myös juutalaissaksa jiddisch, joka toisen maailmansodan holokaustiin saakka oli miljoonien Itä-Euroopan juutalaisten äidinkieli. Jiddishiä kirjoitetaan hebrealaisen aakkosin ja siinä on runsaasti seemiläisiä ja jonkin verran myös laavilaisia lainasania. Yleensä jiddishiä pidetään omana kielenään eikä minään saksan murteen. Toisaalta ei ole olemassa mitään ylhäältä annettuja sääntöjä, jotka kertoisivat missä on kielen ja murteen välinen raja. Kysymys on historiallisista sattumista ja kulttuurisista sopimuksista, aika paljon siis makuasioista. Saksassa on monia yhteisiä germaanisia piirteitä, joita on myös muun muassa skandinaavisissa kielissä. Verbin paikka on aina tarkkaan määrätty, vaikka lauseen jäseniä voidaan muuten sijoitella melkoisen vapaasti. Aikamuodossa taivutettu verbi tulee aina toiseksi rakenneosaksi. Saksalla ja hollannilla on vielä sellainen erikoisuus, että kaikki muut verbin muodot sijoitetaan tai ehkä pitää sanoa jäävät lauseen tai virkkeen loppuun. Sanajärjestys tuottaa usein ongelmia saksaa opiskeleville aikuisille. Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että saksaan muuttaneilla turkkilaisilla siirtolaisilla oli vaikeuksia sijoitella saksan verbejä oikein lauseen loppuun, vaikka heidän omassa kielessään turkissa verbi on aina viimeisenä. Turkkilaiset lapset sen sijaan sisäistivät kyseisen saksan kielen säännön vaivatta ja sijoittelivat verbit oikein uudessa luonnollista tietä hankkimassaan kielessä. Tutkimus vahvistaa käsitystä, että luonnollisen kielen muodolliset säännöt eivät ole pelkkiä kulttuurisia sopimuksia. Pikemminkin vaikuttaa siltä, että ne kumpuavat jostakin syvältä ihmismielestä ja toteutuvat vain hieman eri tavalla eri kielissä.